Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Comence de la 1399 elsendo de la Varsovia Polare Tradio tutcore bonvenigas vin la tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ tute aparte. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la 4 de junio, la 156 tago de la jaro, ĝis la fino de 2025 restas 209 tagoj. En Pollando la 4 de junio 1257 la urbo Krakovo ricevis la urboraitoin laŭ la modelo de mezepoka urboleĝaro de Magdeburg laŭ la koncesita rajto de la Piast dinastia princo Boleslao la Ĉasta. Tiu ĉi evento markis la komencon de la moderna urba administrado en la tiama ĉefurbo de Pollando. En Europo la 4 de junio 1849 Danio adoptis sian unuan konstitucion, transformante la landon el absoluta monarkio al konstitucia monarkio kun parlamenta sistemo. Tiu ĉi tago estas nun solenata kiel la konstitucia tago en Danio. La 4 de junio 1989, unu tagon post la dua amasa protesto de studentoj, laboristoj kaj intelektuloj sur la placo Tiananmen de Pekino, Ĉinio, la tiel nomata Tang-viro provis haltigi kolumnon de ĉinaj tankoj. Fotoj kaj registraĵoj de ĉi tiu evento cirkulis tra la tuta mondo. La heroeca ago de tiu Tang-viro fariĝis simbolo de lukto por libereco en Ĉinio.
Dankante al Maciek pro la ĵus prezentita retrorigardo al la historiaj eventoj en Pollando kaj en la mondo, ni aldonu kelkajn vortojn pri la plej aktuala situacio en Pollando kaj en la mondo. En Pollando laste dimanĉe en la dua balotraŭndo de la prezidentaj balotoj venkis la sendependa kandidato Karol Nawrocki, subtenata de la partio Juro kaj Justeco, kaj en la dua balot raundo subtenita aldone de multaj poloj, kiuj en la unua raundo voĉdonis por aliaj kandidatoj. En la lastmardaj prezidentaj balotoj en Suda Koreio decide venkis kandidato de Liberala Demokrata Partio Lee Jae-myung. Jam la sekvan tagon li estis agnoskita de la nacia balotkomisiono kiel prezidento kaj senprokraste transprenis la rajtojn de la ŝtatestro kaj la ĉefkomandanto de la armaj fortoj. En nia hodiaŭa programo ni proponas krome komence kulturkronikajn informojn, interalie pri polaj plastikistinoj en la Brusela Muzeo de Dezajno. Nian felietonon ni dediĉas al pola junulara Esperanto-aktivulo, establinto de la pola Esperanto-junularo Marek Pietrzak. Ne nur pri tio vi aŭdos en nia elsendo, sed en la komenco kulturtema kroniko, al kiu enkonduke ni aldonu nepre, ke antaŭ 15 jaroj, la 4 de junio 1967, aperis la romano Cent jarojn de soleco de Gabriel García Márquez, kolombia verkisto, ĵurnalisto kaj eseisto. La romano estis agnoskita kiel la plej grava post Don Quijoto libro de la hispana lingvokulturo.
Inter la 22 de junio kaj la 31 de oktobro 2025 en la Varsovia Muzeo de Frederico Chopin eblas rigardi la ekspozicion pri arto kaj muziko, amikeco, emocioj kaj memoro. La heroj de la ekspozicio, vivo romantika, Chopin, Schaeffer, Delacroix, Sand, estas artistoj kiuj dum kelkaj jaroj vivis najbare en la pariza kvartalo Nova Ateno, tenante amikajn rilatojn kaj reciproke sin inspirante. kiel focuseio de la societo funkciis la Pariza laborejo de la dana romantika pentristo Ari Scheffer, en kiu nun troviĝas la sidejo de la Muzeo de Romantika Vivo. Krom la ekspozicio heroi estis en ĝi renkontiĝantaj ankaŭ multaj poloj loĝantaj tiam en Parizo, inter alie unu el la plej grandaj polaj romantikaj poetoj, Zygmunt Krasiński, kun la edzino Elizaveta. La unua parto de la ekspozicio, laborejo de Ari Scheffer en Parizo, proximigas la etoson de ĉi tiu loko. La alia ligiĝas kun romantikaj temoj, kiuj speguliĝis en la arto de la tuta Eŭropo. Aparta loco estas dedicita al balado kiel genro same en pentroarto, literaturo, kiel ankaŭ en muziko, kion reliefigas la manuskripto de la balado Re minora numero 52 de Frederico Chopin. La parto romantika rondo estas dedicita al la plej proksimaj amikoj de la fama artista paro George Sand kaj Frederico Chopin. La ekspozicio segmento dedicita al memoraĵoj proksimigas la tiaman manieron kultivi memoron pri proksimuloj kaj personoj famaj. En la Varsovia ekspozicio eblas rigardi elektitajn objektojn disponigitajn de la Pariza Muzeo de Romantika Vivo.
En la Brusela Muzeo de Designo, gis la 28 de septembro 2025, funkcias ekspozicio rigardante tra objektoj virinoj en la nuntempa pola designo. Ĉiun eksponaĵon akompanas portreto de la aŭtorino, fotoj el ŝia laborejo kaj citaĵoj el intervjuoj pri tio, kio estas persone esenca en la krea procezo. La objektoj Uno flanke estas plene originalaj, samtempe formas koheran tuton. Ekzemple, la objektoj el la sama materialo apudas aliajn, kiuj estis faritaj en malsama maniero. Objektoj kun la sama funkcio apudas aliajn faritajn en la tute malsama stilo. La ekspozicio ne havas feminisman mesaĝon. Inspiris gin la facto de grava rolo kiun plenumas virinoj en la pola dezajno. Multaj polaj dezajnistinoj kreas por avanaj markoj en la tuta mondo, kiel Ikea, Duka, la Dana Kvadrat, la Franca, la Ligne Rose. La ekspozicion en la Muzeo de Dezajno organizis kunlabore kun gi la Pola Instituto en Bruselo. Partneras la Sociologia Universitato SOVAVO-POSO en Varsovio, Regia Art Collegio en Londono, kaj Nacia Muzeo en Gdansko.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kiel ni diris antaŭ unu semajno, la tutan junion eblas konsideri kiel monaton en kiu fokusiĝas la atento al la infanoj, ankaŭ Esperanto infanoj. Kaj tiu kunteksto malgranda surprizo, nome memorigo de nia interparolo kun François Lo Giacomo dum la Pekina UKO 2004.
Esperanto, 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 vivo Esperanto, vivo Esperanto, vivo Esperanto, vivo Esperanto, vivo ĝi.
Okazis kelkaj debatoj, unu el ili koncernis utiligadon kaj kompreneble kiel preskaŭ dum ĉiu Universala Kongreso ankaŭ la temon infanoj en Esperantujo. Inter konataj personoj, kiuj traktis la temon, estis ankaŭ Francisco Lo Giacomo el Francio. Do mi ŝatus, ke vi rakontu al niaj gaŭskultantoj kaj dividu kun ni viajn spertojn ĝuste pri tiu ĉi sfero de la vivo esperantista.
Jes, fakte oni petis min kun gvidi tiun ĉi diskuton kaj mi estis iam embarazita, ĉar mi venis kun du infanoj, kiuj ankoraŭ ne kapablas Esperanton, fakte. char la familia medio en kiu ili vivis, laŭ mi ne estas la plej ĝusta loko por alkutimiĝi al Esperanto. Oni lernas Esperanton kiam oni havas veran bezonon. Oni lernas lingvon ĝenerale kiam oni havas veran bezonon de tiu lingvo. Do la infanoj komencis lerni la anglan lingvon en la lernejo, sed post pluraj jaroj ili kapablis nur kelkajn vortojn. Kaj ĉiare subite ili iris al anglalingva lernejo, kaj tiam dum du monatoj ili tute flue parolis la anglan lingvon, tiel ke post kelkaj monatoj ili eĉ preferis vidi filmon en la angla lingvo ol en la franca lingvo.
Do tio okazis tre spontane kaj tre rapide
pro la fakto ke ili havas tujan bezonon kaj tiun bezonon pri Esperanto oni povas renkonti en iu okazaĵo kiel Universala Kongreso aŭ renkontiĝo de familioj aŭ alveno de gastoj en la propra hejmo. Kaj laŭ mi estas tio ĉi la ĝusta maniero por krei tiun bezonon.
Ĉu ĝuste kun tiu ĉi celo vi venis al Pekino kun via infano?
Yes. Giusto con tio ci cero.
Ciu en via familio estas tradizio de la parolado en la internazia lingvo. Ciu via zino anca estas esperantlingva persona?
Do, giusto en mia familio, interne de la familio ne estas tio tradizio, quancam mi conis mian edzinon per Esperanto. Ni partoprenis cune en iu teatra festivalo en Pollando, giuste, cae tie ni conocigis en 1978.
Dos via edzino estes Polino?
Ne, si estes el Zagrebo, si estes Croatino.
Croatino. Do ciu case ne estes de nasce franz parolanta?
Si ne estes de nasce franz parolanta. Sed, do, si, capablas la franzan egale kiel la kroatan estas tute samnivele, ĉar ŝi estas profesie interpretistino samtempa interpretistino kaj ŝi uzas ambaŭ lingvojn egale.
Do ĝis kiu momento vi uzis Esperanton inter vi?
Relative malmulte. Kiam mi eksciis ke ŝi parolas tute flue la francan lingvon, la uzado en familia medio de Esperanto aspektis al mi iom artefarita. Kaj la uzado de Esperanto estas necesa kiam ni pli vastigas la medion, kiam ni iras al eksterlando, kiam ni vizitas amikojn kaj tiel plu.
Do, kiam ŝi havis sintenon, kiam ŝi ankaŭ eksciis aŭ komune decidis, ke vi prenas la infanojn al Pekino?
Fakte mi mem decidis, ĉar mi devas konfesi, ke nun ni ne plu estas geedzoj, kaj do la infanoj ferias kun mi, kaj mi decidis, ke ili venos en Pekino. Kaj jes, laŭ mi tio estas la bona maniero por montri al ili, ke Esperanto utilas. Kaj alia afero, kiun mi diris menci, estas ke por infano estas tute bone, ke unu persono havu unu lingvon. Kaj por tio la fakto, ke mi eventuale havus kun ili du lingvojn, la francan kaj Esperantan, ne estas tiom bona afero, ĉar tio estas artefarite, ke unu sama persono uzas du lingvojn kun la infano, kaj tio povas krei konfuzojn kaj malbonajn uzojn de lingvo. Ĝenerale kiam infanoj multe eraras pri iu lingvo, tio devenas de la fakto ne ke oni instruis plurajn lingvojn al li, sed ke oni instruis plurajn lingvojn de la sama persono. Kaj estas miksaĵoj, kiuj devenas de la fakto, ke kiam sama persono uzas plurajn lingvojn, la infano ofte konfuziĝas.
Do kiamaniere vi imagas, ke viaj infanoj iamaniere lernos la lingvon kaj ŝatos esti en tiu esperantista medio? Ĉar fakte por tio estos necesa en la medio.
Jes, laŭ mi la bona maniero estas, kiam ili renkontos amikojn, per kiuj ili povos paroli nur en Esperanto. Kaj do kongreso estas bona afero, do renkontiĝo de infanoj kaj de familioj estas bona afero, sed ankaŭ la reto estas bona afero, ĉar nun la infanoj havas retadreson, kaj se ili interŝanĝas iujn retmesaĝojn, tio estas tute facila, kaj ĉiu iniciato, kiu povas faciligi la kontaktojn rektajn de infano al infano, do tiuj estas tute bonaj kaj laŭ mi eĉ pli efikaj ol la klopodoj, kiujn ni faros interne de la familio mem. Sed estas klare, ke tio kreas la bezonon kaj ke poste la infano bezonos la gepatrojn por iom instrui, ĉar fakte do se ili demandas vortojn aŭ tiel, ni devas respondi al ili. Sed laŭ mi la instigo fare de la gepatroj ne sufiĉas, kaj mi havas la impreson, ke kelkaj denaskaj esperantistoj, kiuj konstatas, kiam ili fariĝas tri-kvarjaraj, ke Esperanto estas quasi artefarita lingvo, kaj ke ili fakte ne bezonis Esperanton ĉe la komenco. Kelkaj havas tiun reagon, ke ili ne plu volas paroli Esperanton, ĝis kiam ili trafas iun interesan sperton, kiu povas esti vojaĝo aŭ iu ajn sperto, kiu relogas ilin al Esperanto.
Dankon pro tiuj ĉi impresoj. Ni ĉiukaze kun intereso sekvos, kiel en via propra familio do. Fakte kia maniere la infanoj reagos je tiu ĉi kontakto, ja, fakte ne denaska.
Dankon.
Koran dankon.
Esperanto, 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 vivu Esperanto, vivu Esperanto, vivu Esperanto, vivu Esperanto, vivu ĝi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La kvinan de junium jare pasas la okdek oka naskiĝdat reveno de iu el tre gravaj figuroj de la pola Esperanto-movado. Aparte junulara movado, kiu sian tutan vivon dediĉis al Esperanto, konscia pri ĝia alta morala kaj socia valoroj. Marek Pietrzak, lerninte la lingvon en 1955 kiel dek-okjarulo, jam la sekvan jaron fariĝis membro de la Pola Esperanto-Asocio. Du jarojn poste en 1956 li fondis kaj dum tri jaroj gvidis Polan Esperanto-junularon kiel ĝia prezidanto, kaj dum dek sekvaj ĝis sia morto estis ĝia aktivulo. Aparte en la memoro de la nunaj dojenoj, sed tiam junaj esperantistoj gravuriĝis la 1959, kiam Marek Pietrzak en la uniformo de marinsoldato pro la deviga militservo prezidis la Internacian Junularan Kongreson en Gdansko. Partoprenis ĝin 300 junaj esperantistoj, grandparte studentoj, lernejanoj kaj junaj laboristoj malpli ol 30 jaraĝoj. Kiel en aliaj junularaj Esperanto-kongresoj, okazis variaj prelegoj kaj diskutrondoj pri la kongresa temo, kulturaj eventoj kaj organizaj kunvenoj de tejo, inter alie ĝia komitato. En la 60-aj jaroj Marek Pietrzak estis ĝenerala sekretario de tejo, sed poste ĉefe pro nefavora rilato de la kontrolorganoj de la komunista Pollando, malpermesinta al ni eksterlandajn forveturojn, li koncentriĝis pri la agado en PEI. Ankaŭ sur ĉi tiu kampo sentiĝis aparta interesiĝo de la tiamaj sekuratservoj pri junulara Esperanto-movado en Vroclavo kaj en Varsovio, kio en la lastaj jaroj aparte priombris lian familian vivon. Uno el liaj lastaj servoj por PEI kaj tejo estis reprilaboro de la organiza statuto de PEI kaj laboroj pri disertacio, kion li faris kiel studento de la historia fakultato de la Varsovia Universitato dediĉita al la historio de tejo, ĉe kio en 1960 renkontis lin morto. En la hodiaŭa felietono ni grandparte ĉerpas l'articolo de Roman Dobrzyński, kiu aperis en la unua numero de Pola Esperantisto el 1970. En ĝi la idoj de Marek Pietrzak kiel pej gvidanto iel degalas en la vortoj de la artikol aŭtoro, sed ni tamen enrigardu ĝin por ekscii inter alie, ke en Krakovo dum la dekkvina tutpollanda kongreso de la Asocio de Esperantistoj en Pollando, transformita tiam je Pola Esperanto-Asocio, kelkdek persona grupo da gejunuloj proklamis fondon de Pola Esperanto-Junularo. La ĉefa organizanto de PEI estis Marek Włodzimierz Pietrzak, kiun oni elektis kiel unuan prezidanton de la nove fondita organizaĵo. Nova organizaĵo ne signifis aparta Pola Esperanto-Junularo, neniam havis apartismajn aspirojn, ĝi fondintoj ne volis apartiĝi de la Pola Esperanto-Asocio. Ili deziris nur krei en la kadro de la Pola Esperanto-Movado platformon, sur kiu la junularo havus eblojn de almenaŭ minimuma aktivado, konforme al siaj propraj koncepto, scio kaj interesoj. Pola Esperanto-Junularo kreis tute novajn kvalitojn en la Pola Esperanto-Movado, dank al kio ĝi povis altiri kaj aktivigi multajn valorajn gejunulojn. Samtempe ĝi estis bona edukejo de sociaj aktivuloj, kiuj eĉ forlasinte pei, sukcese utiligis tie akiritajn spertojn en aliaj sferoj de la socia vivo. Tamen la ĉefpersono de la organizaĵo estis Marek Pietrzak. Marek havis unu gravan econ, trajton, sen kiu agado en la Esperanto-movado ne estas ebla. Li estis granda optimisto. Kiu estis Marek Pietrzak? Marek havis 21 jarojn, kiam li fondis la Polan Esperanto-Junularon. Li apartenis al homoj sociaj kun erupcia energio, kiun li eĉ ne one utiligis por la propra profito. Dediĉinte sin al iu pli alta celo, li konsekvence al ĝi strebis. Li estis senkompromisa, kapablis havi propran opinion kaj forte ĝin defendi. Pro tio li ne estis populara inter primitivaj movadaj kriemuloj, reciprokaj sin adorantoj kaj falsaj aŭtoritatuloj. Estis nur unu aŭtoritato, antaŭ kiu li volonte cedis: raciaj argumentoj. Ĉie, kie aperis Marek, oni pensis per sociaj kategorioj. Li jam estis sperta aktivulo de diversaj organizaĵoj, antaŭ ol li trafis al la Esperanto-movado, por resti al ĝi fidela ĝis la fino. Fondinte la Polan Esperanto-Junularon, li prizorgis tuj la fondon de la organo Tamen. Komencinte studojn pri historio en la Vroclava kaj poste Varsovia Universitatoj, li vole nevole iĝis grava aktivulo de la Unuiĝo de Polaj Studentoj ZSP. Unu jaron antaŭ la morto li ricevis ofician postenon en la ĉefa konsilio de la Unuiĝo kiel respondeculo pri la instruistaj studumoj. Liajn organizajn kaj homajn kvalitojn oni alte apreciis, kaj Marek estis distingita per altaj organizaj funkcioj kaj distingoj en ZSP. Siajn studentajn planojn Marek Pietrzak entute ligis kun Esperanto, kvankam Esperanto-medio ne estis por li favora. Li baraktis senĉese kontraŭ organizaj spekulativantoj aŭ senkritikaj kavaliroj de la Verda Stelo. Mi citas fragmenton, skribas Dobrzyński, de unu el liaj leteroj. Marek Pietrzak skribis: la socia aktivado estas malfacila kaj tiom ofte sendanka. Mi estis pri tio jam konvinkita, decidinte pri la elekto de Esperanto. Por iu tio eble estas ridindaĵo, por alia vivovojo, kaj respondeco fariĝis des pli granda dum ĉi tiu vojo, neniam superŝutita de rozoj. Via afero ne apartenas nur al vi, ĝi estas same mia, ĉar ĝi apartenas al la organizo. Se oni akuzas vin pri malhonesto, tiam oni akuzas nin ĉiujn. Sed ĉu estas malhonesta la deziro evoluigi la junularan Esperanto-movadon, kiu portas novajn, konformajn al la nuntempa mondo, organizajn solvojn? Se tio ĉi estas malhonesto, mi pretas forlasi la por-esperantan aktivadon, kvankam ĉirkaŭ ĝi turniĝas miaj ĉiutagaj aferoj. Esperanto ne donante al mi vivrimedojn, subtenas min morale. Tiom skribis Marek Pietrzak en letero al Dobrzyński en novembro 1962. Mi mem konatiĝis kun Marek Pietrzak iom supraĵe dum mia super-Esperanto-kurso en Varsovio. kaj pli bone dum mia unujara stagio kiel junulara Esperanto-aktivulino en Vroclavo. Tiam mi lernis la organizan Esperanto-laboron kadre de PEI, interalie kiel gia sekretario. Mi kunhelpis en la administrado de la periodaĵo tamen, kaj gvidis longajn diskutojn kun Marek Pieczak pri la evoluvojoj ne nur de junulara, sed ankaŭ ĝenerala Esperanto-movado. Jam post la geedziĝo, riĉa fasko da reciprokaj leteroj alterne en la pola kaj Esperanto fokusiĝas pri la aferecaj Esperanto-movadaj problemoj, kvankam ne mankas en ĝi fragmentoj tute intimaj kaj personaj. La revo de Marek Pieczak, ke nia filino Ina plu portu la ideojn de la patro, ne plene realiĝis, kvankam ŝi regis la lingvon kaj sporade renkontiĝis kun iuj el miaj eksterlandaj Esperanto-amikoj. Marek Pieczak mem verŝajne ne povis supozi, ke post iu plene malsukcesa intervjuo por la Esperanto-redakcio en Pola Radio, kiun mi donis anstataŭe de li, malfermiĝas antaŭ mi la vojo al la profesia ĵurnalista kariero en la Esperanto-redakcio, kaj ke la libro el lia postmorta heredaĵo, Jarlibro de Pola Radio 1933, iam bazos fundamentos miajn esplorojn pri Esperanto-radiofonio.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Komence de majo post iom malpli ol du jaroj Karina Oliveira anoncis, ke ŝi forlasos la postenon kiel redaktoro de la revuo Kontakto. Ŝi tamen plu redaktos la revuon Gistejo, trovos novan respondenculon. Post Rogener Pavinski, kiu redaktis la revuon de Tejo dum pli ol jardeko, de 2010 ĝis 2021, malfacilas trovi same persistajn redaktorojn. En 2021 la torĉon transprenis Paweł Fischer-Kotowski el Pollando, sed en 2023 li rezignis pri la tasko pro profesiaj kialoj. En augusto 2023 estis elektita lia posteulo Karina Oliveira el Brazilo. La unuan de majo ŝi anoncis en cirkulero sendita al ĉiuj kunlaborantoj, ke ŝi decidis forlasi la postenon, ĉar la redaktado postulas tro multe da tempo, kiun ŝi volas dediĉi al aliaj aferoj en sia vivo. La 19 de majo Tejo publikigis en sia retejo alvokon kandidatigi por la redaktora posteno. Kandidato havu sperton pri redaktado kaj estu sperta esperantisto, kiu jam bone konas la movadon. Al la taskoj de la redaktoro apartenos superrigardi la produktadon de 6 numeroj jare, mem verki artikolojn kaj aktive serĉi kunlaborantojn. Kandidatoj estas petitaj prezenti planon por la revuo kaj kvar diversajn temojn por montri siajn ideojn. Redaktoraj sinproponoj estu senditaj ĝis la 15 de junio 2025 kaj la nova redaktoro estu preta eklabori jam en julio. Detaloj konsulteblas ĉe la adreso www.tejo.org/redaktoro/kontakto.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, kun espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin. Grandan plezuron kaŭzos al ni, kaj kiel senavaran kompenson ni traktos viajn reagojn, komentajn aŭ subvencian donacon, eĉ plej modestan, pro kio ni anticipe dankas. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.